Երկրորդ. Ուրեմն խնդրեմ անցնես բոլերի մոտ, ասաց Կիտին ամուսնուն, երբ նա ժամը 11-ին տանից դուրս գնալուց առաջ մտավ կնոջ մոտ. Ես գիտեմ, որ դու ճաշում ես ակումբում. Հայրիկը գրել է քեզ. Իսկ առավոտյան ինչ ես անում?
Պիտի գնամ Կատավասովի մոտ միայն, պատասխանեց Լևինը.
Իսկ ինչու այդքան վաղ?
Նա խոստացավ ինձ ծանոթացնել Մետրովի հետ. Ես կուզենայի խոսել նրա հետ իմ աշխատության մասին. Նա Պետերբուրգի հայտնի գիտնական է, ասաց Լևինը.
Ա, այդ նրա հոդվածն է իր այնպես գովում դու. Իսկ հետո?
Հարցրեց Գիտին. Գուցե մտնեմ նաև դատարան, քրոջս գործով.
Իսկ համերգ չես գնում?
Հարցրեց Գիտին. Է, մենակ ինչ գնամ?
Ոչ, գնա, այնտեղ կատարում են այդ նոր բաները. Դա քեզ այնպես հետաքրքրում էր, ես անպատճառ կգնայի.
Ամենայն դեպս ճաշից առաջ ես կգամ տուն, ասաց Լևինը նայելով ժամացույցին.
Հագիր սյուրտուկդ, որպեսզի ուղակի գնաս կոմսուհի բոլի մոտ.
Միթե դա հարկավոր է անպայման.
Ահ, անպայման,
կոմսը եղավ մեզ մոտ.
Է, միթե դժվար է այդ քեզ համար. Կգնաս կնստես, մի 5 րոպե կխոսես եղանակի մասին, վեր կկենաս ու կգնաս.
Կհավատաս, ես այնպես խորթացել եմ դրանից. Եվ հենց այդ բանը ճնշում է ինձ.
Ինչ բան է այդ?
Գալիս է օտար մի մարդ ու նստում. Նստեց առանց որևէ գործի, խանգարեց նրանց, փչացրեց իր տրամադրությունը և դուրս գնաց.
Գիտին ծիծաղեց. Բայց չէ, որ դու այցելություններ անում էիր ամուրի ժամանակդ, ասաց նա.
Անում էի, սակայն միշտ ճնշվում էի, իսկ հիմա այնպես եմ ետվարժվել, որ աստված վկա, ավելի լավ է 2 օր չճաշել այդ այցի փոխարեն. Այնպես ճնշվում, քաշվում եմ.
Ինձ շարունակ թվում է, թե նրանք կվիրավորվեն, կասեն, ինչու ես եկել առանց գործի. Ոչ, չեմ վիրավորվի. Դրա համար ես պատասխանատու եմ,
ասաց Գիտին, նայելով նրա դեմքին ծիծաղով.
Նա վերցրեց ամուսնու ձեռքը. Դե, գնաս բարով, գնա խնդրեմ.
Լևինն արդեն ուզում էր դուրս գնալ, կնոջ ձեռքը համբուրելուց հետո,
երբ Գիտին կանգնեցրեց նրան. Կոստյա, գիտես արդյոք, որ ինձ մոտ մնում է միայն 50 ռուբլի?
Է, ինչ կա որ, կգնամ բանկից կվերցնեմ.
Ինչքան է պետք? Հարցրեց Լևինը, կնոջը ծանոթ դժգոհության արտահայտությամբ. Ոչ, սպասիր.
Գիտին բռնեց նրա ձեռքից.
Խոսենք. Դա ինձ անհանգստացնում է. Կարծես ես ավելորդ ոչինչ չեմ ծախսում. Մինչդեռ դրամը հալվում է ու հալվում. Երևի կա մի բան, որ մենք այնպես չենք անում, ինչպես պետք է.
Ամենևին, ասաց Լևինը հազալով ու նայելով նրան աչքի տակով.
Այդ հազը ծանոթ էր Գիտիին. Այդ ամուսնու խիստ դժգոհության արտահայտությունն էր. Դժգոհություն ոչ թե կնոջից, այլ ինքն իրենից.
Լևինը իրոք դժգոհ էր, բայց ոչ այն բանից, որ դրամ շատ էր ծախսվում, այլ որ նրան հիշեցնում էին այն, ինչի մասին ինքը կամենում է մոռանալ, իմանալով, որ այստեղ ինչ-որ վատ բան կա.
Ես հրամայեցի Սոկոլովին վաճառել ծորենը և ջրաղացի համար վերցնել կանխապես. Ամենայն դեպս դրամ կլինի.
Ոչ, բայց ես վախենում եմ, որ առհասարակ շատ.
Ամենևին, ամենևին, կրկնեց Լևինը.
Դե, մնաս բարով հոգյակս. Չէ, իրոք, ես երբեմն ափսոսում եմ, որ լսեցի մայրիկին. Ինչ լավ կլիներ գյուղում. Թե չէ, ես բոլորի տանջեցի. Եվ մենք ծախսում ենք դրամը.
Ամենևին.
Դեռ երբեք չի պատահել այն օրից սկսած, երբ ես ամուսնացել եմ, որ ասեի, թե այլ կերպ ավելի լավ կլիներ, քան ինչպես է.
Ճշմարիտ,
ասաց Գիտին, նայելով ամուսնու աչքերին. Լևին այդ ասաց առանց մտածելու, միայն թե մխիթար էր կնոջը.
բայց երբ նայելով գիտիին, տեսավ, որ այդ ճշմարտաշող, սիրելի աչքերը հարցական հառած են իրեն, նույնը կրկնեց ի սրտե. «Ես ոչռականապես մոռանում եմ նրան», մտածեց Լևինը, ու հիշեց այն, ինչն այնպես մոտ ապագայում սպասում էր իրենց.
«Իսկ շուտ կլինի»։
«Ինչ է ասում քո զգացողությունը»,  շշնջաց Լևինը, բռնելով կնոջ երկու ձեռքը։
«Ես այնքան շատ եմ մտածել, որ հիմա ոչինչ չեմ մտածում ու չգիտեմ»։
«Եվ սարսափելի չէ»,  Գիտին արհամարալից քմծից աղեց։
«Ամենևին»,
ասաց նա։ «Ուրեմն, եթե որևէ բան պատահի, ես կատավասովի մոտ եմ»։
«Ոչ, ոչինչ չի լինի, այդ մասին մի մտածիր.
Ես հայրիկի հետ կերթամ այգի զբոսնելու. մենք կմտնենք Դոլիի մոտ. ճաշից առաջ սպասում եմ քեզ»։
«Ախա, գիտես, որ Դոլիի դրությունը դառնում է բոլորովին անտանելի. նա բոլորին պարտք է և դրամ չունի. երեկ մենք խոսում էինք Մայրիկի և Արսենիի հետ. այդպես էր կանչում նա իր քույր Լվովայի ամուսնուն. և վճռեցինք քեզ ու նրան գցել Ստիվայի վրա. այդ մի անգամային անտանելի բան է. հայրիկի հետ չի կարելի խոսել դրա մասին. բայց եթե դու և նա»։
«Իսկ ինչ կարող ենք անել մենք»,
ասաց Լևինը։
«Համենայն դեպս դու կլինես Արսենիի մոտ. խոսիր նրա հետ. նա քեզ կասի, թե ինչ ենք վճռել մենք»։
«Արսենիի հետ ես նախապես ամեն բանի համաձայն եմ»։
«Ուրեմն ես կերթամ նրա մոտ»։
«Ի դեպ, եթե ուզենամ գնալ համերգ, կերթամ Նատալիի հետ»։
«Դե, մնաս բարով»։
Դրսի սանդուղքների վրա տակավին ամուրի կյանք վարող ծերունի սպասավոր Կուզման, որ վարում էր քաղաքային տնտեսությունը, կանգնեցրեց Լևինին։
«Սիրունիկը»…
Դա առեղի ձախակողմի ձին էր, որ բերել էին ջուղից։
«Նորից պայտեցին, բայց էլի կաղում է»,
ասաց նա։
«Ինչ կհրամայեք»։
Սկզբում Մոսկվայում Լևինին զբաղեցնում էին ջուղից բերած ձիերը։ նա ուզում էր տնտեսության այդ մասը սարքել, որքան հնարավոր է ավելի լավ և աժան, բայց բանից դուրս եկավ, որ սեփական ձիերը ավելի թանկ էին նստում, քան կառապանականները, և այսուամենայնիվ կառապան վարձում էին։
«Հրամայիր թող մարդ ուղարկեն ձիաբույժի ետևից, գուցե սմբակի վրա ջարդված կա»։
«Իսկ Կատերինա Ալեքսանդրովնայի համար»,
հարցրեց Կուզման։ Լևինին այժմ այլևս չէր զարմացնում, ինչպես Մոսկվայում նրա կյանքի սկզբնական շրջանում, որ Ոզդվիժենսկայայից Սիվցև վրաժեք գնալու համար պետք էր ծանր կարեթին լծել մի զույգ ուժեղ ձիեր, տանել այդ կարեթը ձյան միջով քառորդ վերստ ու կանգնել այնտեղ 4 ժամ, վճարելով դրա համար 5 ռուբլի։ այժմ արդեն այդ նրան թվում էր բնական։ «Կառապանին հրամայիր, որ մի զույգ ձի լծի մեր կարեթին»,  ասաց նա։
«Լսում եմ»։
Եվ այսպես, պարզ ու թեթև վճռելով, շնորհիվ քաղաքային պայմանների, այն դժվարությունը, որը գյուղում կպահանջեր այնքան անձնական աշխատանք և ուշադրություն, Լևինը դուրս եկավ սանդղամուտք և կարգ կանչելով նստեց գնաց Նիկիցկայա։ ճանապարհին նա այլևս չէր մտածում դրա մասին, այլ խորհում էր, թե ինչպես ինքը կծանոթանա Պետերբուրգի գիտնականի հետ, որը զբաղվում է սոցիոլոգիայով, և կխոսի նրա հետ իր գրքի մասին։ Լևինին զարմացնում էին Մոսկվայում ամենաառաջին օրերին միայն գյուղական բնակչի համար տարօրինակ, ապարդյուն, բայց անխուսափելի այն ծախսերը, որ պահանջվում էին ամեն կողմից։ Բայց այժմ նա արդեն ընտելացել էր դրանց։ նրա հետ այդ տեսակետից պատահեց այն, ինչ պատահում է, ասում են, հարբեցողների հետ։ առաջին գավաթը քրքրթալով, երկրորդը տրճիկ տալով, իսկ երրորդից հետո խայտալով։ երբ Լևինը մանրում էր առաջին 100 ռուբլիանոցը, լիվրեներ գնելու լակեի և բարապանի համար, նա ակամա հասկացավ,
որ այդ լիվրեները ոչ ոքի պետք չեն, բայց անխուսափելիորեն անհրաժեշտ են, նկատի ունենալով այն, թե ինչպես զարմացան իշխանուհին ու գիտին, երբ ինքնակնարկեց, որ կարելի է յոլա գնալ առանց լիվրեի, որ այդ լիվրեները կարժենան ամառվա երկու բանվոր, այսինքն մոտ 300 աշխատանքային օր. Զատկից մինչև պաս, այն էլ առավոտից մինչև ուշ երեկո տևող ծանր աշխատանքի օր. Եվ այդ 100 ռուբլիանոցը գնում էր դեռ քրթքրթալով. Բայց հետևյալ 100-անոցը, որ մանրվեց ազգականներին տրվելիք ճաշի մթերք գնելու համար, այդ նստեց 28 ռուբլի, թեպետ և Լևինին հիշել տվեց, թե 28 ռուբլին անում է 9 սոմար վարսակ, որ հնձել, կապել, կալսել, էրնել, մաղել ու հավաքել էին քրտնելով և տնքալով. Այս ամենայնիվ գնաց ավելի թեթև. Իսկ այժմ մանրվող թղթադրամները վաղուց արդեն այլևս չէին հարուցում այդպիսի մտքեր և թրչում էին խայտալով. Վաղուց արդեն կորել էր այն նկատառումը, թե համապատասխանում է արդյոք դրամ ձեռք բերելու համար գործ դրված աշխատանքը այն բավականությանը, որ պատճառում է դրամով գնացը. Մոռացված էր նույնպես այն տնտեսական հաշիվը, թե կա որոշ կին, որից պակաս չի կարելի վաճառել որոշ հացահատիկ. Հաճարը, որի գինը նա այնքան երկար ժամանակ հաստատ պահում էր, ծախվեց սոմարը 50 կոպեկով ավելի էժան, քան այն գինը, որ տալիս էին մի ամիս առաջ. Ոչ մի նշանակություն չուներ այլևս նույնիսկ այն հաշիվը, թե այդպիսի ծախսերի դեպքում հնարավոր չի լինի տարին անցկացնել առանց պարտքի. Պահանջվում էր միայն մի բան. Բանկում ունենալ դրամ, առանց հարցնելու թե որտեղից է այն, որպեսզի մարդ միշտ իմանար, թե վաղը ինչով կարելի է գնել տավարի միս. Եվ այդ հաշիվը մինչև այսօր նա պահպանում էր. Նա միշտ դրամ ուներ բանկում. Բայց հիմա բանկում եղած դրամը ծախսվեց. Եվ նա լավ չգիտեր, թե որտեղից դրամ վերցնի. Եվ այդ մի րոպե փչացրեց նրա տրամադրությունը, երբ գիտին հիշեցրեց դրամի մասին. Սակայն նա ժամանակ չուներ դրա մասին մտածելու. Նա գնում էր, միտքանելով մետրովի հետ ծանոթանալու և կատավասովի մասին։